Ahojte, som Sandra z Dejepisu Inak a vy práve teraz počúvate podcastovú verziu môjho videa, ktorá vzniká v spolupráci s portálom skpodcasty.sk. Prajem príjemnú zábavu a počúvanie. V týchto dňoch si mnohí z nás položili otázku, či bude v našej tesnej blízkosti u nášho východného suseda vojna. Podľa Alexandra Dulebu, analytika Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, má momentálne celú situáciu v rukách prezident Ruskej federácie, Vladimír Putin. A tak sa domnievam, že pohľad do jeho minulosti a navnímanie pomerov a okolností, z ktorých Putin vzišiel, by nám možno mohli lepšie pomôcť porozumieť jeho politike a aj krokom, ktoré podniká na čele Ruskej federácie. Toto je príbeh jednej veľmi silnej a polarizujúcej postavy svetového diania, ktorá sa do dejín zapísala a pravdepodobne ešte aj zapíše mnohými činmi. Toto je Vladimír Vladimirovič Putin. Meno Vladimír znamená veľký vo svojej moci, vládca, vládca sveta. Narodil sa 7. oktobra 1952 v Leningrade, čiže dnešnom Petrohrade, druhom najväčšom meste Ruska, ktoré sa po druhej svetovej vojne stalo aj centrom priemyslu. Putinovi rodičia, Vladimír Spiridonovič Putin a Mária Ivanovna, mali dokopy až 3 deti. Jeho starší dvaja bratia však zomreli ešte ako deti a Vladimír vyrastol ako jedináčik. Putin pochádzal z chudobnejšieho prostredia. Jeho otec utrpel zranenia ešte v druhej svetovej vojne a mama bola robotnička v továrni. Jeho starý otec bol vraj osobným kuchárom Lenina a Stalina, teda toto tvrdenie veľmi rád šíri sám Putin a upozorňujem na to iba kvôli tomu, že sú aj takí ľudia, ktorí to spochybňujú. Vyrastajúc v chudobnej štvrti plnej nebezpečenstva a malých pouličných gengov, sa z Putina už v detstve stal ihriskový bitkár. Bol síce menšieho vzrastu, ale naozaj zúrivý. Predtým, aby nabehol na zlé cestičky zločinu, ho však uchránil šport, alebo lepšie povedané tréner Juda, ktorý ho vytiahol zo života na ulici. Mladý Putin sa zanietene začal venovať sambu a judu. Bol drzý, rozhodný, disciplinovaný a veľmi bystrý. Po škole zostal v Leningrade, kde vyštudoval právo. No a kým tam bol, musel vstúpiť aj do komunistickej strany Sovietskeho zväzu a zostať jej členom do jej zániku. Tí, ktorí sa s Putinom v tej dobe stretávali, sa o ňom vyjadrili, že dokázal veľmi dobre vyhodnotiť ostatných ľudí a vedel naozaj pútavo rozprávať. Ak ale chceme ešte lepšie pochopiť, ako myslí a funguje Putin, potom sa musíme pozrieť na to, čo začal robiť až po ukončení štúdia. Ešte v roku 1973 vyšiel kultový sovietský televízny seriál s názvom 17 okamihov jary o sovietskom špionovi pôsobiacom v nacistickom Nemecku. Max Otto von Stirlitz bol niečo ako britský James Bond a Putin bol týmto príbehom naozaj ovplyvnený. V roku 1975 vstúpil do štátneho bezpečnostného výboru, do KGB, čo bola obávaná tajná služba Sovietskeho zväzu. KGB nielenže zabezpečovalo moc komunistickej strany, ale preslavilo sa aj tým, že sa naozaj ničoho neštítilo. Kontrolovali úplne všetko a zastrašovali každého, kto vytrčal z radu alebo nedaj Bože vykonával nejakú podvratnú činnosť. Zatýkali, psychicky mučili alebo dokonca aj vraždili. Tajná služba si udržiavala prehľad v prostredí bojových športov a zápasníkov a podarilo sa im naverbovať aj Vladimíra Putina. V roku 1985 ho poslali na prvú misiu do Drážďan v NDR. Východné Nemecko bolo štátom v prvej línii, hneď na hraniciach so Západom a nepriateľmi zo studenej vojny. Bolo z tohto hľadiska naozaj dôležitým spojencom. Z hľadiska špionáže to však nebola nejaká prvotriedna práca. A Putin, ktorý bol spočiatku horlivý, nadšený karierista, sa chcel naozaj rýchlo vyšplhať po kariérnom rebríčku. Jeho úloha v Drážďanoch spočívala v naverbovaní ľudí, ktorí by mali záujem o spoluprácu s KGB. Mal tam tiež špehovať nepriateľa, to znamená vojenskú alianciu západných krajín NATO a ich aktivity. Bol totálne podriadený svojim nadriadeným, verne plnil príkazy bez nejakého ďalšieho premýšľania. Ideologicky však nikdy nebol úplne oddaný komunizmu a Sovietskému zväzu. Svoje povinnosti si plnil pozorne, no sústredil sa predovšetkým na svoju kariéru a svoj vlastný prospech. V Nemecku sa naučil nemecký jazyk, ktorým hovorí perfektne až dodnes. Jeho vtedajšia manželka manželka Ľudmila, s ktorou má dve céry, sa tiež naučila nemčinu a neskôr ju vyučovala v Rusku. Za zmienku stojí, že ešte keď s Ľudmilou iba chodil, preveril si jej vernosť a lásku tak, že poslal svojich kamarátov, nech ju pozvu na rande a snažia sa ju zbaliť. Odmietla ich s tým, že ona už frajera má, práve Putina. No a to nám tak trochu dokresľuje, ako Putin pristupoval k dôvere vo vzťahoch. Krátko na to, ako padol Berlínsky múr a východný blok sa začal rúcať, sa Putinovci vrátili do Leningradu. Glasnosť a perestrojka menili nielen zahraničnú, ale i sovietskú vnútornú politiku. Všetko sa menilo, reformovalo a pretváralo na demokratickejšiu formu usporiadania. V roku 1990 sa Sovietsky zväz definitívne rozpadol a mnohé členské štáty, ako napríklad aj Ukrajina, sa oddelili. Vznikla Ruská federácia, prvá republika v ruských dejinách, no ruská demokracia začínala naozaj ťažko. 90. roky v Rusku sa niesli v znamení úpadku, straty pozície svetovej veľmoci a rozsiahlej korupcie. Rusi si zažívali traumu z opakovaných kríz a ekonomických ťažkostí. Inštitúcie stratili svoju schopnosť riadne fungovať a narastala kriminalita. Dennodenne boli v ruských uliciach prítomné vraždy alebo výbuchy. V Putinovom rodnom meste v Petrohrade násilie a kriminalita prerastli asi najviac a ruská mafia ovládla mnohé odvetvia. Takmer nič nefungovalo bez úplatkov. Politici sa vtedy rozhodli poveriť tajnú službu, ktorej štruktúry zostali zachované ešte z čas sovietskej éry, aby obnovila právo a poriadok. Putin sa vtedy stal pomocníkom prvého demokraticky zvoleného primátora Petrohradu Anatolia Sobčaka. Stal sa jeho poradcom pre medzinárodné záležitosti a registráciu podnikateľských aktivít a začal tak pracovať na rozhraní medzi politikou a biznisom. Vysoko si ho cenili pre jeho jazykové schopnosti a predovšetkým pre sprostredkovateľské a vyjednávacie skúsenosti. Organizoval všetky veci od vymyslu sveta, staral sa naozaj o všetko, čo bolo dôležité, či už išlo o západných investorov alebo aj o zametanie korupčných kauz Sobčakovej administratívy. No, ale keďže o tomto probléme sa medzi ľuďmi hovorilo čoraz viac a bolo takým verejným tajomstvom, že tí, ktorí dávali úplatky, získavali aj určité privilégia, mesto kolabovalo, chudobní ľudia žili v slamoch a všetko bolo také temné, tak sa bežní ľudia prišli vyjadriť vo voľbách. V roku 1996 Sobčak neúspel a Putin tým pádom prišiel o všetko. Stratil svoju pracovnú pozíciu, nemal peniaze, žiadne istoty a tomu tak trochu ukázalo, že verejná funkcia vie byť naozaj nepredvídateľná a to najhoršie, čo sa môže človeku túžiacemu pomoci stať, sú demokratické voľby. Bez práce však neostal pridlho. Vďaka kontaktom sa mu podarilo získať nový flek v Moskve. Dostal sa priamo do blízkosti vtedajšieho prezidenta Borisa Jelcina, začal pracovať v jeho štábe a v polovici roku 1998 z neho Jelcin urobil šéfa tajnej služby FSB, čo bola taká nástupnička KGB. Putin mal vtedy primárne na starosti brániť vyšetrovaniu korupcie Jelcina a snahe odvolať ho z pozície prezidenta. Jelcin sa totiž okrem viacerých kauz už ani neprezentoval dôstojne na verejnosti a štátna Duma na čele s generálnym prokurátorom Jurim Skuratovom sa ho chcela zbaviť. FSB sa vtedy postarala o to, aby sa v telke odvysielal kompromateriál na Skuratova, v ktorom sa chystal mať pohlavný styk s dvoma dámami. Hneď potom ho zbavili funkcie a Putin bol pravdepodobne za splnenie tejto úlohy v auguste 1999 povýšený na predsedu vlády. Jelcin vtedy oznámil, že ho chce vidieť ako svojho nástupcu. Putin sa tak stal druhým mužom Ruska, pričom z hľadiska politiky nebol vôbec silným hráčom. Práve že ho verejne takmer nikto nepoznal a sotva niekto v tej dobe tušil, aký vplyv bude mať v nasledujúcich dekádach na Rusko. Jelcinovi hlavní oponenti viedli kampaň, aby zabránili Putinovmu nástupu k moci. No po sérii bombových útokov na bytové jednotky v troch veľkých ruských mestách, z ktorých boli obvinení čečenskí separatisti, pričom to dodnes nie je úplne objasnené, a následnej druhej čečenskej vojne dostal Putin šancu prezentovať sa ako silný muž. Skrátene po rozpade Sovietskeho zväzu nabrali hnutia za nezávislosť v Čečensku na Severnom Kaukaze na intenzite, čo viedlo k dvom vojnám. No a Putin už ako premiér nechal ruskú armádu voči ním veľmi tvrdo zasiahnuť. To mu u Rusov prinieslo sympatie a potom, keď na prelome milénia odstúpil Jelcin, jeho nástupcom sa podľa ústavy stal úradujúci premiér Vladimír Putin. Vo veku 47 rokov sa vtedy dostal na čelo jednej zo svetových veľmocí a vo svojom prvom prejave sľúbil, že ľudia na západe ho príjmu vľúdne. A začali sa mu dvoriť naozaj všade, pretože bol mladý, dynamický, veľmi rezervovaný, slušný a hlavne prozápadný. V roku 2001 mal dokonca príhovor v nemeckom Bundestagu.
Und ich bin überzeugt, wir schlagen heute eine neue Seite in der Geschichte unserer bilateralen Beziehungen auf. Und wir leisten damit unseren gemeinsamen Beitrag zum Aufbau des europäischen Hauses. Zum Schluss will ich das sagen, was seinerzeit für die Charakteristik von Deutschland und dessen Hauptstadt benutzt wurde. Und will diesen Gedanken auf Russland beziehen und sagen: Wir sind natürlich am Anfang des Aufbaus der demokratischen Gesellschaft und der Marktwirtschaft. Es gibt auf diesem Wege viele Hürden und Hindernisse, die wir zu überwinden haben. Aber abgesehen von den objektiven Problemen und manchmal aufrichtig, ganz ehrlich gesagt von eigener Ungewohnheit, schlägt unter allem das starke, lebendige Herz Russlands, welches für vollwertige Zusammenarbeit und Partnerschaft geöffnet ist. Ich bedanke mich.
Putin sa snažil neustále inštalovať do pozície silného muža a to Rusom imponovalo. Nielenže chodil na verejnosť, do nemocníc a dával najavo, že je starostlivý hlavný veliteľ, taktiež cvičil judo, jazdil na koni či chodil na lov. Pre niekoho to môže byť smiešné, ba až nedôstojné na štátnika takýchto rozmerov, ale faktom je, že mnohým v Rusku sa páčil spôsob, akým Putin demonštroval svoju moc. Neochvejný vodca v ťažkých časoch. Muž, ktorý dostal krajinu z hospodárskej krízy. Nejednému krajanovi to hralo na strunu práve kvôli tomu, že uplynulé roky vnímali ako totálny úpadok a hanbu Ruska. No a Putinovi sa zdanie tejto cti a dôstojnosti čiastočne aj darilo obnoviť. Podarilo sa mu, aj keď nie úplne bezproblémovo, vyhrať nad Čečencami a ako úspešný vojnový veliteľ vyhral prezidentské voľby v roku 2000. Avšak už vtedy dostávali jeho protikandidáti menej televízneho času ako on. Všetci spočiatku očakávali, že Jelcinov obľúbenec bude pokračovať v tej istej politike reforiem. Putin však chcel v niektorých oblastiach získať pre seba a pre Rusko ešte väčší vplyv. A to hlavne v ropnom a plynárenskom priemysle. Ekonomika začala pomaly rásť a spolu s ňou sa zlepšila aj životná úroveň mnohých Rusov. Niektorí si ho za to dodnes veľmi vážia. Vo všeobecnosti sa z neho stal otec národa, ktorý sa postará. Niekedy možno prísne, ale spravodlivo. Vo svojom prvom volebnom období si upratal aj medzi šéfmi úradov a v roku 2003 započal boj proti oligarchom. To boli, tak povediac, prví ruskí kapitalisti, ktorých masívnym privatizačným programom stvorila ešte Jelcinová administratíva. Muži, ktorí si za uplynulú dekádu dokázali vytvoriť obrovské korporátne impéria a neuveriteľne zbohatli a udávali tón v krajine. To sa však zmenilo, alebo teda aspoň pre tých z nich, ktorí neboli lojálni voči Putinovi. Nechcel, aby aj naďalej vlastnili Rusko sami a preto si s nimi sadol za stôl a vysvetlil im, že môžu zostať aj naďalej mocní, bohatí a slobodní, ale iba ak budú hrať podľa jeho nových pravidiel. A prvým, najdôležitejším pravidlom bolo, že sa budú držať ďalej od politiky. Niektorí následkom toho dobrovoľne opustili Rusko, ale boli aj takí, ktorí po tomto príhovore zostali voči Putinovi ešte viac kriticky. Napríklad ropný miliardár Michail Chodorkovský. Napokon skončil za mrežami a iba pred niekoľkými rokmi sa stade dostal na slobodu. Za Putina sa politický systém v Rusku v priebehu rokov stal čoraz autokratickejším a stavali sa voči nemu nielen oligarchovia, ale aj novinári a bývalí pracovníci, ktorí sondovali a odhaľovali prehrešky jeho vlády, ktoré sa on snažil držať v tajnosti. Smrť Anny Politkovskej či Sašu Litvinenka sú iba smutnými dôkazmi praktik ruskej FSB, ktorá sa zodpovedá prezidentovi Ruskej federácie. Index slobody tlače, ktorý zverejnili Reportéri bez hraníc za rok 2021, je Rusko na 150. mieste zo 180 krajín. Po krátkej pauze medzi rokmi 2008 až 2012, kedy ho vo funkcii prestriedal Dmitrij Medvedev, sa Putin drží vo funkcii už takmer dve dekády. Rád pracuje s nostalgickými symbolmi ruského imperializmu a ešte v roku 2005 sa vyjadril, že rozpad Sovietskeho zväzu je najväčšou geopolitickou katastrofou 20. storočia. Vždy obdivoval to, čím Sovietsky zväz bol a aké postavenie mal. Postavenie svetovej veľmoci. A tak aj všetky kroky, ktoré Putin počas svojej vlády podniká, priamo podporujú tvrdenie, že jediným cieľom jeho politiky je rozširovať ruskú sféru vplyvu. A je jedno, či v bezprostrednom okolí, alebo po celom svete. Prezident, ktorý si vyhrnul rukávy, pustil sa do práce a priviedol svoj národ späť k jeho starej sile. Takýto obraz o ňom pretrváva určitým spôsobom až dodnes. A demonštruje to aj príklad Ukrajiny a Krymu z roku 2014. Keď separatisti bojovali s podporou Ruska proti ukrajinskej armáde, jeho obľúbenosť doma vzrástla. Podľa prieskumu PRC si až 56% Rusov myslí, že by mal mať svet ich krajinu vo väčšej úcte. A pokiaľ ide o Západ a ich vzťahy s Putinom, niektorí životopisci sa domnievajú, že Putin mal spočiatku úprimný záujem o spoluprácu. Západ to však nikdy tak úplne neopetoval a považovali ho skôr za také regionálne knieža. Putin sa od nich sklamane odvrátil a namiesto toho sa začal spájať s vodcami, ktorých priateľstvo vedel využiť efektívnejšie. To, že sa Rusko počas jeho vlády stalo kľúčovým hráčom v medzinárodných konfliktoch, ktorého nemožno pri rokovacom stole ignorovať, je fakt. Avšak Putin, ako si vždy túžil potom, byť rovnocenný s takými veľmocami ako Čína či Spojené štáty americké. To, čo sa s ním bude ďalej diať, vám povedať neviem. A dokonca ani to, ako dopadne súčasná napätá situácia medzi ním, Ukrajinou a NATO. Ako ho však hodnotíte vy a čo si o ňom vlastne myslíte?